Singa koka kati ate tuba tuingira utina abagenyi baffe mbaba ingide osiba tukwaniza nyo kuchina na mnana chweza mnana chaba Safama Radio Uganda
nianziza nyo mtestesi
esevo mulinza waffe yari wadea kala kumanya ani atuchari deka kaka unge skariru
amanya nedobo zinze Godfrey Lukwago ngandi mkwanya ganya wechikula chaba ntu oba stakeholder engagement manager okuva mu Total Energies ENP Uganda.
Okay, onako ralero waliwe nsonge kwa atakana na dala ku vienjigiriza ne skilling wano bakwa atakana wati ya tera ne Total Energies ne EP Uganda.
Total Energies company ya mafuta mu Uganda ngekole emirimu ejenja ulo na yenga ezimu kumpaji za fe ebyenjigiriza ebyokubangula abantu okulaba nti omunayuganda naddala abanayuganda ababeera kumpi ne ennyanja ya Mutanzige oba Lake Albert babangulwa era nga bayambibwa okubeera nti nno beebeezaawo obulamu bwabwe obwa bulijjo.
Okay. Kasibadde tusobola tubuulirako ko ebimu oba initiatives Total Energies EP Uganda ze bakola naddala mu byenjigiriza eno ne skilling.
So tulina enteekateeka ya njawulo tusobodde okuweerera abayizi abamaze degrees abezisooka ne tubaweerera ku degree eyokubiri tulina abayizi 72 betusobodde okubeera nga tutwala emitala w'amayanja okubeera nga babangulwa mu sikaala ezo ez'enjawulo. Tulina internships oba abayizi abajja ne beyunga company yaffe naddala wano e Kampala tubadde n'abayizi 459 betwakasobozesa okubeera nga bajja internships zino za abayizi bali mu university bali mu mwaka gwabwe ogwokubiri oba ogwokusatu ne bajja ne babeera naffe emyezi ebiri ku esatu ne babeera nga bongera okubeera nga babangulwa. Tulina n'abayizi abaakafuluma nga tebalina experience yonna yonna betusobodde okubeera nga tuyamba okubeera nga babangulwa. Bajja ne babeera mu kampuni emyaka ebiri twakafuna abayizi okutuuka kati bibiri nkaga mu babiri betusobodde okubeera nga tuwa opportunities zino nga ne adverts zaffe mu myezi egijja ogusooka omwezi ogusooka oba ogwokubiri omu mwaka ogujja bajja kubeera nga adverts ezo zijja kubeera nga gye ziri mu mikutu egy'enjawulo. Tulina abayizi bangi oba abavubuka betuyambye okubeera nga tuwa naddala okubangulwa emirimu egy'emikono okubeera nga basobola okwebeezaawo. Tulina ne sikaala ku mitendera egya senior 1 oba senior esooka paka eyokuna ne senior 5 oba senior eyokutaano eyomukaaga tubadde n'abayizi betusobodde okubeera nga tuwagira 3/7 ne kaakati waliwo sikaala ezo ku mikutu egy'enjawulo ejirwaninga okubeera nti nno tufuna ate intake ya omwaka ogujja. Tulina n'abavubuka bibiri betusobodde okubeera nga tubangula nadambya amafuta abavubuka bano tubatutte mu nsi nga Malaysia, Oman ne France okubeera nti nno bwetulitandika okusunda amafuta mu bbanga etali lyewala abayizi bano we bagenda okubeera nga bali mu byuma ebyo. Fact team esooka y'abayizi 10 basobodde okubeera nga bakomawo bamaze training yaabwe ya myaka ng'ebiri era gye bali ku ludda olwo ebuliisa gye bali batandise okubeera nga bongera okubeera nga babangulwa. Tunatandika okusunda amafuta abayizi abantu bano oba abavubuka bano bajja kubeera nga beba asobola okubeera nga abakola mu byuma ebyo. Tulina ne sikaala ez'enjawulo, tulina sikaala 10 abayizi bano basobodde okutandika mu mwezi ogw'omusanvu mu byobulamu nursing scholarships nga bajja kubeera nga bongero okuwagira naddala ebyobulamu mu ggwanga muno. Mu byonna ebyenjigiriza mpaji gye tuli okubeera nti nno tuwagira abantu ab'enjawulo okubeera nti bafuna obuyigirize babangulwa okubeera nti basobola okuba nga beebeezaawo naddala mu region eyo gye tukoleramu ya Mutanzige oba Lake Albert region. Opportunities ziri naye ne mu ggwanga awalala opportunities zino nazo gye ziri.
Wetu kate ku vocation training programs nwezi ezili mu Tilenga project atezo stamblastia.
Kati emirimu eje eje mikono mirimu mikulu nyo kubanga tumanyolo na kuruwa rero titulina na dare guanga ya guanga richarito tulina ababubuka banji batari musomero ata batakola kati olunakuruwa rero nga kampuni ya Total Energy tufu vyo kulaba antino abayizi bwe batyo nga baagala okubeera nga beyongerako tubabangudde muskale zenja ulo ne opportunities tuva denga tuva wa nga abasinga baba denda damu kuoche evi uma okubeera nti bakola evi amazi wa plumbing bakola evi amasanyalaze bakola boda boda okubeera nga bazidda abiriza amamotoka n'ebintu ebirala ebyenja ulo waliwo nadala abazimba ebizimbe ebiwanvu waliwo engeri gye balukamu emiti ejo gye balinnyako oba scaffolding najo basobodde okubeera nga bayambibwa okubeera nga bafuna ebintu bino mu byonna tukolagana nadala ne gavumenti kuba gavumenti yetuwa certifications ezo oba certificate abayizi ze bafuna Director of Industrial Training nga kosi zino zibeera wakati w'emyezi esatu paka ku myaka ebiri naye ne bafuluma nga balina emirimu egy'emikono okubeera nti no basobola okubeera nga bebeezaawo so kino nakyo kikulu kubanga nga bwe ngambye ebyenjigiriza mpagi nnyo gye tuli
okay.